Ще на църква, сигурно сте уморени след един работен ден и седмица. Преди една седмица, по-миналата седмица, имахме семинар с един професор, доктор, археолог на име Удо Воршек. Той е германец, така два пъти колкото мен на изглед. Голям мъж, тежи на мястото си. Но той е един от хората, които човек рядко среща в живота. Широко скроен човек, във всяко отношение. Този човек е дал принос към световната археология със свои разкрития през периода 1980-82 година при разкопки в Йордания. Открил е археологически находки, които са влязли в най-големите музеи на света и са изкупени на часа за суми, от които може да не се завие свят. Този човек е написал много книги, той е адвентист и се ползва с голямо уважение от германското правителство. Той беше в България за втори път и ни говори на нас, студентите, за археологията и като цяло за древния свят. Толкова хубави неща сподели, които аз обещавам пред Бога също да ви ги кажа, стига да ми остане време да ги подредя в проповеди и да ги осмисля. Но това, което искам този час да започна, е, че след греха едно основно чувство владее човека и човечеството като цяло. Това е първото нещо, което човек е изпитал, когато е съгрешил. Спомните ли си кое бе то, когато Адам и Ева съгрешиха? Казва се страх. Страхът. Докато в човека има страх, той е слаб. Докато в човека има страх, той вярва в дявола повече, отколкото в Бога. Защото страха е вяра в злие, в злото. Че ще те намери, че ще те постигне, че ще те погуби. Страха е много мощен мотив да живеем, да се трудим. Страха върши много големи неща. Но страха няма нищо общо с истинската вяра. Даже човек, който се страхува, не е усъвършенстван и в любовта. Защото в съвършенната любов няма страх. Този човек говореше и ни обрисува в представите света в древността, какъвто може би малко хора могат да нарисуват този свят, древния свят. Света на древността беше свят на страх. Защото всичко зависеше от природата. Хората бяха много тясно свързани с това, ако щете, дали ще има паша. Даже ако сте чували името Ел Шадай, едно от имената на Бога, това буквално означава Бог на пазбищата. Защото ако Бог даде паша, има живот. Ако Бог Шадай не даде паша, няма живот. Хората са били зависими от тревата, за да се хранят овцете, защото са имали големи стада. Хората са били зависими дали ще вали дъжд, защото ако не вали дъжд, става много трудно, много страшно. Днес също има тази опасност. Не ни е приятно, когато годината е слаба, когато цените в Пикадили поскочат два пъти. Защото усещаме страх. Човек се страхува. Тогава човек е търсил начини да се обвърже с богове, с божества, с сили в този свят, с съюзници, които да му гарантират съществуванието, изобилието, имането. Все повече и повече многочислеността на рода, това да имаш обвързани договори, завети с някого, да имаш божества, богове за почти всичко, на които да отдаваш безкрайни служби, безпримерни жертви, дори децата са си жертвали за това да има плодородие, да има жътва, на Бог да му стане най-после драго, да не се мусита, да не се суша. Всичко това показва, че човека се страхува. Откакто е, има грях, има страх. И то е много движеща сила за нас. Но докато има страх, ние не можем да влезем в истинската вяра. В истинската вяра, това, което Бог желая да ни научи в краткия земен път, това, което Бог иска да ни събуди за любов, за приятелство, за друг начин на мислене, на съществуване, няма страх. Не знам дали сте имали молитви, в които много близо сте чувствали Бога. Аз съм имал една много особена молитва в своя живот. Тя е продължила над 5 часа, без да ги усетя. Сякаш бяха 5 секунди. В които имах чувството, че директно разговарям с Бога. Разбира се, не чрез думи, а чрез нещо като да ти блокира мисълта и идва отговор. Но не такъв, който можеш да си измислиш, а който Бог, за мен Бог ми даваше. И тогава аз усетих с цялото присъствие около мен, което беше, че в Бог няма страх. Никакъв страх. Хората са усещали това и за Исус. Казвали, той не говори като никой друг човек. Говори с какво? С власт. Няма страх от нищо. Помните ли случая? Слизат от ладията и срещу тях изкачат бесноеми, които много пъти, пише, ги оковаваха във вериги, но понеже демони има в тях и то много, свръхестествени сили им идваха, късаха веригите. Влизаха в гробищата и се изпосичаха лицата, за да са страшилища, за да плашат хората. Между другото, съм се срещал в живота и с такива хора. Хора, които ги удря гръм по-човешки, но всъщност в тях влиза демон. Баба Ванга е била такава жена. В Перник, като бяхме, имаше един Ицо, идваше ми на гости дори. Този човек, когато демона се проявеше в него, имаше свръхестествени сили. И тогава си замислих. Света на древността е бил страшен свят. Защото ако на съседите не се роди нищо, те точат мечовете и точно по жътва идват и като избият целият ти народ около тебе, ако изобщо и ти оцелееш, взимат всичко, което могат да вземат, за да живеят те. Такъв беше древния свят. Ако не вали дъжд, мъжете се стягаха за война. Ако няма реколта и храна, имаше кръв. И света беше ужасен. И хората искаха да има божества, на които да угаждат, и които им правеха идоли, идолчета, огромни идоли, и под всяко зелено дърво издялваха различни идоли, и всеки камък, който имаше по-правилна форма, го издигаха и пренасяха какви ли не обреди и обети, и какви ли не жертви, за да се чувстват сигурни. Какво толкова му е на Бог ставало, да е ревнувал хората? Толкова ли е страшно един човек да издява едно дърво и да му направи няколко поклона, да му изпее 15 песни и да си тръгне? Не говоря за човешки жертвоприношения. Това е ужасно, наистина е така. Говоря примерно за едно по-обикновено идолопоклонство. Отива човека, примерно прави кръстния знак, да го направя като православните, нали? Или целува една нарисувана дъска, или коленичи пред тотем или идол, примерно индианците, от камък или от дърво. Какво толкова му става на човек? Проблема не е, че на човека кой знае какво му става. Проблема е, че се създава зависимост, която ден след ден взима все повече надмощие в нашето мислене. И накрая, когато на човек му отнемат тези божества, тази сигурност, той се чувства нещастен, а дори се чувства, че няма смисъл да живее. Във всяка къща на древността имало малки фигурки от дърво или порцелан, наречени туферими. Може би се сещате за Яков и неговата жена Рахил. Тя открадна домашните идоли. Нали се сещате? Във всеки ъгъл на къщата са заравяли по един такъв туферим или са го оставяли просто във ъглите. Тези фигурки са били вашата рода. Баба ви, дядо ви, прабаба, прадядо, защитниците на рода. Дори в детските филмчета Мулан и други има подобни неща. В дом, в който му откраднат туферимите, означаваше проклятие, бедствие, смърт. Хората вярваха на тези неща. Такива неща археолозите изкопават с тонове. Хората искаха да бъдат сигурни в този свят. Затова Господ беше против идолопоклонството. Това беше една страшна заблуда. В желанието си, в страха си да имат някаква сигурност, хората вярваха на заблуди, заблудата ги правеше все по-страхливи, зависими, и човеците през целия си живот служаха на божества, вярваха на приказки, на басни, на легенди, и но най-лошото, бяха все повече и повече зависими от мъртви неща, от неща, които не могат да помогнат. Когато Илия говори на Вааловите пророци относно Ваал, казва: викайте, викайте, може да е заспал, може да е заед, викайте силно. И когато цял ден крещяха и викаха, накрая взеха да се нарязват. Имало е такъв обичай, когато вече божеството не иска да те чуе, почва да се лее кръв. Та дано Бог вече да се смили, и с една кама се се нарязвали. Някои дори са си режели и лицата. Дълбоки, набраздени, за да може Бог най-после да види, че ти в агонията си вече се погубваш, режеш се. Но нищо не помогна. Тогава Илия извика и молитвата му трае около 18 секунди на еврейски език. И Господ, живият Бог, чу молитвата. Има съвършена разлика между това да вярваш в живия Бог, както е Бог желая това, и да вярваш в всичко останало. И разликата е, че религията на Бога няма никакъв страх. Това, което Бог желае трайно да се всади в естеството ти, в сърцето ти, в разбиранията ти, във всичките ти помисли, да няма страх в теб. Защото докато има страх, любовта не може да се изяви по начина, по който Бог желая тя да се изяви в живота ни, не може да се прояви плода на духа, съчувствието, милосърдието в пълната степен, която Бог желая, докато има страх. И затова този час бих желал да ви говоря за божеството, което оцеля през всичките години на човешката история и достигна и до днес. И днес това божество се нарича пари. И моята проповед е озаглавена Бог и парите. И понеже няма да ми стигне времето, сигурно ще я продължа или утре, или друг петъчен час. Но искам да ви кажа, че макар днешният човек също да има хороскопи, различни амулетчета или гривнички, или пръстенчета, или нещичко там, в казармата намериха една муска. Това бе турски амулет, мюсюлмански амулет, който е завит от пъпната връв на детето, когато се роди, И вътре ходжата е написал на арабски език нещичко. И намериха такъв амулет, то е цяло светотатство, такова нещо да се пипне с ръце, камо ли да се вдигне, камо ли това, дето ние го направихме пък. Сещате се какво е? Разрязахме го внимателно и изкарахме бележката. И вътре на арабски език. Кой знае арабски сега? Втория ни голям въпрос. Намерихме едно момче, завършило арабистика, мисля, че някъде от Софийско беше, занесахме му бележката и прочете. Или ще го бъде, или няма да го бъде. Или ще му върви, или няма да му върви. Това пишеше в амулет. Това беше голямото заклинание на ходжата. Мили брати и сестри, днес съвременният човек също изпитва страх. Как си се чувствали, когато парите свършват? Когато нещо започва да притиска. Още не е дошло, но като че ли идва. По принцип, подвластни ли сме на страха или не? Как мислите? Разбира се. Всеки се страхува. Особено когато това божество, финикийско божество, финикийски знаци са парите, започва да поизчезва от къщата и от джоба ни. Днес хората, за да изпитат сигурност, правят пари. И то много пари. В книгата Битие, 4 глава, 1 до 7 стих, четем за първото бебе на земята, Каин, и това, което е интересно във връзка с неговия начин на мислене. И Адам позна жена си Ева, затова Бог казва, че ние трябва да го познаем, както мъж познава жена си, т.е. интимност да има, и това би било вечен живот за нас, ако познаем Бога. Думата е същата, Адам позна жена си. Когато Бог казва да познае тебе един неистинен Бог, това е вечен живот. Идеята е интимност, близост, познание, което завинаги ти променя не само мисленето, но и подхода към всяка трудност, към всяко преживяване. Вярвате ли, че ако ние достатъчно добре познаваме Бога, живота ни ще премине не само в ахо-ихо, не искам това да кажа, но просто страхът няма да съществува. Страхът ще бъде непознато явление за този, който истински познава Бога, такъв какъвто е. И това е моята мечта. Да станем такива хора. Хора, които не се боят от нищо. Знаете ли колко пъти в Библията се среща израза не бой се? Да, знаете. За всеки ден поведнъж, за високосната година. И Адам позна жена си Ева, и тя зачна и роди Каин. И каза, с помощта на Господа придобих човек. Много лош превод. Ева е казала, с помощта на Господа придобих човекът, който ще смачка главата на змията. Но не беше той. Роди още и брат му Авел. Авел пасеше стадо, а Каин беше земеделец. Според вас, колко хиляди акра земя е имал Каин? Защото то, кой знае колко хора нямаше. Май половинта земя да е била негова, па може и цялата, защото Каин пък нямаше, Авел нямаше, не искаше много земя, занимаваше се не с земеделие, а с скотовътство. Адам се е радвал на синове и дъщери. Авел пасеше стадо, Каин беше земеделец. И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа. Тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си и от тластината му. И Господ погледна благосклонно на Авела и на приноса му. И на Каин и на приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. И Господ рече на Каин: защо си се разсърдил и защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми, но ти трябва да го владееш. Каква е връзката с парите и този стих? Знаете ли, Бог и парите са в постоянен конфликт в този свят. Не може да служите на Бога и на кого? На мамона. А мамона е символ на сребролюбието, на парите. Винаги взаимоотношенията ни с Бога минават и през този момент. Нашите пари. Когато ги има повече, може човек по един начин цялата си вяра да изживява. Ако ги имате пък в много големи количества, може да станете съвсем друг човек, вярвайте ми. То няма да стане изведнъж. Но ако примерно тенденцията е да ставате милионери оттам нагоре, със сигурност може да ви кажа, че само до няколко години ще сте до неузнаваемост променен. Какво е заниманието на Каин според тези текстове? Земеделец, нали така? На Авел да гледа животни. Дали Каин е имал животни? Не знам, не ни е докладвано, но вероятно е имал малко животинки там, кокошчици, прасе, не вярвам да е имал. Може и да има. Кокошки, агнета, овце и така нататък. Дали кое е по-лесно тогава? От това, което имаш много да дадеш, или от това, което имаш малко да дадеш? Кое е по-лесно? По-ценно е, но по-лесно е да дадеш, като имаш със шепи. Ей! Това, което имаш в по-ограничени количества, ти и аз, когато трябва да го дадем, става проблем за нас да се освободим от него. Щото няма много. Имам 5 телевизора и ми дойдеш на гости и кажеш: бре, 5 телевизора или 5 GSM. Дай един. Е, взима една. Ако имам един. Чакай сега да помисля. Да, може би е лош примера с телевизора. От хилядите хектари градини Каин вади плодове, вади зърно, вади каквото е нужно. За Каин не е проблем да накъса ябълки, плодове, да принесе, да даде на Господа щайги, чували, каруци от тези неща. Но стадата му са малко. Няма много. Трябва да знаете понякога от кой човек какво да искате. Представете си, отивате при един банкер, казвате: абе, знам за вас, че сте тук най-имотният човек, държите няколко банки. Моля ви се, насърчете ме духовно малко така. Дайте ми така духовно насърчение, дълбини духовни, така да ми се разтуши душата. И че ви гледаше, каже на колегите си там: донесете му тук малко пари да си ходи той, че едва му го трае. Може би пак идете при пастор и кажете: слушай, пастор, дай малко пари си. Да. Като че ли човек трябва да знае от кой човек какво да иска. От банкера духовност трудно ще излезе да ви даде даже. Може да ви даде някой лев и да ви изгони. Бог казва на Каин: не ти приемам жертвата. За грях искам агне. А сега ли? Но Каин казва: искаш агне, ама аз от агнетата малко имам. Нямам много, като брат ми. Малко имам. Няма агне. Плодове ще донеса. Една щайга отгоре ще дам. Давай спасение. Е, Господ казва, не може така. Бонус. Какъв инат е Господ? За грях агне. И няма магнета, агне. Е, агне. На брат ти поглеждам благосклонно, на тебе не. Не приемам такава жертва. И днес Господ казва на хората, искам това. И хората казват, е, чакай сега, чакай да уредя другите неща, той после ще го дам. Той. Сега, нямам от него много, не мога да ти дам. И Господ казва, не, не, аз искам това. Това е угодно пред мен, това е службата, която искам, това е жертвата, която желая да усетя, да видя. Говорим за отношение, не за търговия. Донасям 25 кила портокали, 15 кила праскови, 10 кила ябълки и взимам спасение. Чисто, пито, платено, готово. При Бога няма такива неща. И все пак Господ иска някои неща от хората, от вярващите дори. И лицето на човека понякога става навъсено, като на Каин. И Бог ни пита, що се сърдите? И ние казваме, еми, щото имаме малко, а ти искаш и от него. Как да пазя съботата, Господи, която си поискал, искаш една събота. Ай, сега да ти угодим. Добре, ама знаеш ли колко е трудно във Варна да си намериш работа, дето в събота да те освобождават винаги. И знаеш ли, заради Тебе, Господи, заради това искам, колко високо доходни работи аз пропущам. Великолепни работи, и пък ако нямам работа днес, такова е времето. Вечната тенденция от Господа да се вземе материалното, да се удържи, да не се даде на Господа материалното. Може да си говорим големи неща, но това, което го има по-малко, особено пък материалното. Четем в книгата Изход, 5 глава, 1 и 2 стих. Господ спори с един от големците на земята за свой имот и казва: след това дойдоха Моисей и Аарон и казаха на фараона на Египет: така говори Йова, Израилевия Бог, пусни людите ми, за да ми пазят празник в пустинята. Но фараон рече: кой е Йова, та да послушам гласа му и да пусна Израиля? Не познавам Йова и затова няма да пусна Израиля. Господ праща Моисей, Моисей се дърпа, казва, ма как, аз съм забравил египетски. Божия гняв пламва и казва, че кой ти е дал уста? Кой ти е дал разум? Кой ти е дал уста? Кой ти слага думи в устата? Айде, като толкова много се плашиш, брат ти ще говори. Ти на брат си ще казваш, брат ти по-коражлия, той ще говори, той е там в Египет, той знае египетски. Добре. Отиват двамата, стоягите в ръце, големи мъже, сигурно с бради са били, достолепи, и казват. Казват на американския президент по това време. Защото фараона на Египет нямаше по-голямо царство тогава на земята и по-голям авторитет от това да си фараон. Знаете атрибутите, които носеше фараон, змията тук над главата му, всичко това беше символ дори на божественост. Фараон се изживяваше като бог на земята. И от името на Бога Моисей и Аарон говорят и все едно Бог задочно спори с фараон. Бог чрез Моисей и Аарон спори с фараона за едно имущество. В онова време да имаш роби означава да имаш голяма стока, да имаш нещо, което ти вади средства, нещо, което ти работи, нещо, което блага ти дава, защото всъщност Да имаш роби означава да имаш хора, които работят от сутрин до вечер, без да им плащаш заплата, а само едно ядене да ги нахранваш. Нищо друго. А в Египет няма нужда от дрехи дори. И двамата господари, Бог и фараон, спорят и Бог казва: аз имам план с този народ, аз трябва да го изведа, да ги населя в обещаната земя, да го направя светлина на света. Пусни ги. Те са мои люди. Те не са твои люди, египтяни. Фараон казва: а, изобщо нямам представа кой си ти и защо да бъде този народ твой народ, когато е мой. И няма да го пусна. Фараони има и имало всякога и доскоро. Имаше фараони, пирамиди. Нали? Някои изгърмяха от тези пирамиди, някои станаха като фараони богати. Бог застава пред фараона и казва: някога, когато въвеждаше Израел в египетската земя, нека този народ да постои малко тук, докато го намножа, после аз ще си го взема. Това беше оговорката, когато Йосиф стана първи човек след фараона и поиска земя, просто да се заселят, беше Божий план, да се намножат там край делтата на Дунав, на Нил, извинявам, на Нил, мисля като българин, на Нил, да се намножат и да излязат. И това се знаеше, че този народ му е отделена тази земя временно поради Йосиф, поради Бог, който спаси Египет, но това не са египтяни, това са израелтяни. Те имат друга вяра, техният Бог е друг Бог. Ако Бог кажеше на фараон: абе, пусни ми египтяните да си ги взема, фараон да каже: те си моя народ. Обаче Бог не иска чуждото. Бог си иска своето. Бог казва: аз моето искам. Аз не искам твоето. Пусни моите люди. Аз не искам да пуснеш твоите люди. Ти си имаш цял народ египтяни, управлявай си на тях, владей си, експлоатирай си ги, управлявай. Пусни моите люди. Моите люди ми трябват. Дошло е времето моите планове с тях да се осъществяват в друга посока. Ако бе поискал чуждото, тогава фараон би чул думите: пусни египтяните. Но Бог каза: пусни людите ми. И фараон много добре е знаел как стоят нещата, откъде са тие люди дошли тук. Знаеше, че това не е негова собственост, но той се беше обогатявал страшно много от тези хора, защото евреите бяха благословени от Бога и да строят, и да градят, и да бъдат скотовъдци, и всичко, което Бог ги беше обдарил, фараон го експлоатираше. Но един ден фараон знаеше, че този народ, когато тяхния Бог пожелае, ще излязат от египетската земя. Но ето идва този ден и фараон не го връща. И вие бихте ли върнали хората, които всъщност ви работят и ви носят такива огромни доходи всеки ден, благини, строят градове, пирамиди, вероятно купаят канали и целият този робски труд облагодетелства вас, Египет и така нататък. Хората винаги търсят сигурност в този свят. Ние също търсим всеки ден сигурност. Дори прибягването при истинския Бог също е желание да намерим най-после търсената сигурност. Несигурността ни изнервя. Плаши ни. Страхуваме се. Всичко, което става несигурно. Имало си спестяване. 90-та година хората имаха спестяване. Изведнъж долара стана колко хиляди лева. Помните ли? 3000 и нещо беше. И 20 хиляди лева станаха слама. Един хляб струваше хиляди лева. Помните ли? Или стотици, примерно. Парите започнаха да идват с големи нули. Дойдоха много несигурни времена. Народа се изнерви, тъй до ден днешен. Не знаем какво ще е утре, как ще живеем, това ни изнервя. И хората търсят начин, каквото имат, да го умножават, да го умножават, да го умножават. Та някак си да се отпуснат и да си поживеят спокойно, когато се намножи. Помните ли за един богаташ в Библията описан, който като му се намножиха много житата, събориста, каза, ще съборя старите, ще напълня новите и ще кажа на душата си: яш, душо, имаш блага за много години, яш. Четох в едно списание за бизнес. Отиват журналисти при един милиардер и му казват: господин еди кой си, американец, защо продължавате бясно да трупате милиард след милиард и милиони, милиарди? И казва, извади тефтера, изкара от джоба си вътрешния един калкулатор и каза: до тук съм осигурил 28 поколения назад от моя род. Работя за 29-то. Да, напред. Още нероден. Нероден Петко. 28 вече ги е осигурил. Да са сигурни, да са спокоени, да са щастливи. Работи за другото. Мили брати и сестри, парите човек не ги влага където и да е. Вероятно и вие, и аз дори влагаме в нещо сигурно. Нещо качествено, стойностно. Гледаме да си купим нещо, което по-дълго време ще ни създава удобство. Защото искаме сигурност. Никой не иска стара кола, защото всъщност какъв е проблема? Като тръгнеш на път, да не паднеш със стола на пътя, докато пътуваш. Човек търси сигурност, надежност. В този свят, освен Божията истина, няма нищо сигурно обаче. Подобна сигурност, която човечеството търси в банки, в имоти, в пари, Библията ни открива, че идва ден, когато е абсолютна несигурност, изчезва като химера, изчезва като миг. Има дявол в този свят и докато има дявол в този свят, няма, не може да има никаква сигурност. В 10 век, ако не се лъже, преди Христа, близо 5 века преди Навуходоносор, един елин на име Исиот, някъде може да го срещнете Изиот, пише в своите съчинения следното. Някога, когато земята беше създадена, древните хора са вярвали в сътворението. Хората живееха в златен век. Храна имаше в изобилие, работеше се малко, хората не боледуваха, щастие и мир имаше повсеместно. Живота бе дълъг, изпълнен с много деца, наслада, удоволствие, изобилие. Знаете, че златото преди потопа лежеше върху земята, виждаше се. Човек украсяваше къщите си, домовете си с злато, както сега взима камъни или пясък или вар или други материали. Така хората взимаха злато, диаманти, украсяваха си къщите. Те лежаха на земята. И след това Изиот пише, но дойде след това сребърна ера. Хората започнаха да живеят по-трудно. Повече трябваше да се работи, природата стана по-зла, говедата не раждаха толкова много, живота на хората се съкрати, човечеството се намножи, всеки с претенции, всеки дели земи, от памти века земя се дели. След това, каза, стана още по-лошо, още по-лошо и така нататък, описва в съчиненията си всъщност съна на Навуходоносор. Идеята на Навуходоносор не е изобщо нова за древния свят. Сега, ако някой не знае за какво говоря, цар Навуходоносор, който живее в 6 век преди Христа, сънува сън, един метален образ, истукан, с златна глава, сребърни гърди, меден корем, железни крака и отдолу пръстите, нозете от желязо и глина. И това, което стряска Навуходоносор, той това го знае. Това го пише Изиод, това са древните представи за живота. Е, че един камък пръсва този образ и слага край на всичко. Това стряска Навуходоносор и го събужда от съня. Защото Изиод пише, че във Вселената, те са вярвали в Слънцето, Слънцето донася цикли в природата, пролет, лято, есен, зима, следователно и в живота всичко е циклично. Цикли, всичко е на цикли. Древните хора не вярваха, че има начало и край. И в източната религия няма начало и край. Да кажеш на един китаец, че ще дойде края на света, това е наивност. Това значи да се постулираш веднага като кръгъл простак. Защото един кръг няма начало и край. В древните религии няма линеарното разбиране за начало и край и посока на вървене и изпълнение на Божията воля в някаква посока. Това бяха само в библейските пророчества такива неща. Всичко в езичеството беше безкрайни цикли. Вали дъжд, след това идва горещо лято, всичко изсъхва, след това идва време за сеене, след това идват пролетни дъждове и така нататък, цикли безкрайни. Но голямата идея на света е, която и власт да дойде на земята, Изиод казва, целта е да се стигне до златната ера. Искам да ви попитам, каква е разликата между капиталисти, комунисти, какви да ги наречем още? Адвентисти, фашисти, добри. Айде, фашисти, подхожда. Няма разлика. Тези всичките искат да построят на земята, да дойде на земята златната ера. Съгласни ли сте? Всеки има амбицията. Едни, че трепят всичко различно от пролетарията, но рай трябва да има за пролетарят. Други ще трупат богатства, ще управляват, ще дават по-малки заплати, ще трупат, ще облагородят света. Капиталистите, нали? Богатите след това ще държат здраво юздите, ще даряват, ще подпомагат, но рано или късно ще се замогне този свят, защото те са по-високо организирани хора. Така нататък. Фашистите. Хитлер не остави един циганин в Германия. Защо им са тие, на африканците казваше, лакирани маймуни? Хитлер работеше за чиста раса. Арийците, русите коси, сините очи, строго определени гени. Ние бяхме добре, ако Хитлер беше на власт, защото астролозите на Хитлер и историците му казаха, че българите и германците са от едно племе. Някакви далечни братовчеди. И българите се радваха. Фанаха се за германците, за Хитлер. Та се стигна до след това. Стигна се до втора национална катастрофа. Трета, да. И сега света се е засилил да направи от земята с тези евросъюзи, с тази глобална икономика, с тези нови закони, с тези светове неограничени на бизнеса. Какъв свят? Златна ера. Изобилие, изобилие, изобилие. Да има, да има, да има. Да живеят хората, да благоденстват. Господ каза, не върви, не става. Няма да стане по този начин, защото проблема с греха не се решава. Проблема с страха не се изтръгва. Проблема с несигурността не престава. Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идат върху вас. Когато човечеството се засили да направи нещо златно, всъщност то изпълнява пряко диктовката на Сатана. В този свят не може да се създаде царство, което да се постигне това бленувано царство Защото в този свят има дявол, има и грях. За някакъв процент от хората това може да бъде наистина рай с милиардите. Но останалия свят изпитва не по-малка несигурност. Днес хората не изпитват по-малка несигурност. Съгласни ли сте? Днес милиони и милиарди хора работят от сутрин до вечер, защото ако не работиш, несигурността пораства на ента степен. Доходите спадат. Започваш да живееш по крайни квартали. Жена ти тива с други мъже. Децата ти изчезват от къщи изпред очите ти. И всичко е абсолютно несигурно. Ако нямаш пари, може и до тоалетна да не можеш да отидеш днес. Защото и там има една чиника и се слагат пари. И Господ казва, в този несигурен свят, че мрази всякакво идолопоклонство, включително и сребролюбието, което е какво? Корен на всички злини, защото ти променя из основи цялата психика и внедрява инжекцията на сатана в теб. Страх. Знаете ли кой първи във Вселената изпита страх? Не е Адам. Люцифер. Люцифер изпита страх, защото за първи път във Вселената той се почувства съвършенно сам. И когато човек е сам, търси приятели. Ще ви дам пример. Отиде някой от църквата в чужбина, първите 2-3 години не го чувате или пък трудно там доде се закрепи и изведнъж там уредят се нещата, доходите вземат да текат повече от тука. Първата му задача каква е? Да вика сега приятели. Що викаш приятели? Нали отиде за пари? Защото се чувства сам. Не е добре за човека да бъде сам. Люцифер не може да бъде сам. И тръгна да си търси съмишленици. И до ден днешен си ги има. Но във всички тях той внедрява себе си, духа си. Исус няма духа на Люцифер в себе си. Няма нищо общо с това, което Люцифер размишлява. Начините му, принципа му, метода му, механизма му на мислене на Люцифер е продиктуван от страх. При Бог Исус не е така. Ние по естество сме чада на гнева, на страха, на всичко, което Люцифер има. И е много трудно за нас да преодолеем чрез вяра дори тези неща. И затова не трябва много здраво богопознание, лична връзка с Бога, за да може постепенно това да се преодолее в нас. Време е да приключвам. Всъщност изкарах една шеста от темата. Какво да завърши? Този свят, освен Божията истина, няма нищо сигурно. Освен това, Бог да е твой личен Бог. И ако ще каквото иска да става, няма нищо сигурно. Бъдете сигурни. Много неща Бог разчита да ги повярваме преди да сме ги изживели. Не е нужно да ви разкаже, че е имало и има в света милиардери, които реват, които си слагат край на живота. Хора, които във всякаква сигурност по човешки обиколени са били абсолютно нещастни и самотни. И страха ги е владял много повече от много други, които нямат тези блага. И затова основното идолопоклонство, това, което проникна и пропи в 20-21 век, парата, е нещо, срещу което Бог работи чрез своя дух по особен и специфичен начин. Бог и парите са в пряк конфликт днес на земята. Ние ще продължим тази тема. Но аз ви моля да помислим. Може ли да има област в нашия живот, която да не е подчинена на Божията воля? Въпросът с парите е много важна част от нашия живот. Всички сме съгласни с това. Отношението ни към парите, как употребяваме парите, какво правим с тези пари, какво бихме могли да правим с парите, как те се отразяват върху цялостната ни психология. Има хора страшно зависими от пари. Те идват тук в църквата, но религията им е страшно пропита от страх заради това, че няма или има пари, защото и когато има пари, човек почва да трепери. Не по-малко, от когато ги няма. Само, че страха е в друга степен. Да не ти ги вземат, да не ги изгубиш, да не ги пропилееш, да не ги вложиш в нещо, което не действа. С Божията помощ искам да вярваме, че трябва да прогледнем и за тази голяма част от живота, домоуправителството, разхода, прихода на пари, къде ги използваме. Защото без тази култура, без това израстване във вярата, ние не можем да бъдем напълно Божии инструменти. Оставям вратичката отворена за тази проповед. Надявам се, че Бог ще даде сили и време да я продължим. Вярвам, че това идолопоклонство трябва да бъде прекъснато в живота ни. Тази страхлива зависимост трябва да бъде изтръгната от нас. Да, пари ще идват, ще харчим. Такъв е живота. Но над всичко това трябва да има вярата, любовта, а в съвършенната любов няма страх. Амин.